Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bizim ilk saatda mövzumuz seçki şikayətləri idi və namizədlər onlara qarşı törədilən haqsızlıqlardan, üzləşdikləri haqsızlıqlardan danışırdılar. Amma biz təəssüf ki, cəmi iki şikayəti araşdıra bildik, çünki qarşı tərəflə şikayətçi arasında belə gərgin mübahisə düşmüşdü. Amma studiyada olan hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də hələ bu işin araşdırılması və cəzasının tapılması ilə bağlı perspektivlərin olduğunu söylədi hər iki halda. Və təəssüf ki, biz şikayətlərin hamısını araşdıra bilmədik. Növbəti günlərdə araşdıracaq bu şikayətləri və canlı yayımda siz də qulaq şahidi ola bilərsiniz. Siz də bizə yaza bilərsiniz seçkilərlə bağlı. Hər zamanki telefon nömrələrimizə 050-744-10-17 nömrəsinə SMS xəttimizə SMS-lərinizi yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz və efir bitəndən sonra 436-77-41 nömrəli qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. Amma hal-hazırda bu 3 nömrə bizim efirin xidmətindədir və efir saatımız fəlsəfi bir mövzuya köklənir. Mövzumuz təəccübdür. Azərbaycanlıları necə təəccübləndirmək olar? Filosoflar Ağalar Məmmədov və Niyazi Mehdi qonaqlarımızdır. Hər vaxtınız xeyir Ağalar Məlim.
Hər vaxtınız xeyir.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Niyazi Mehdi də telefon xəttindədir və biz onunla telefonla əlaqə saxlayırıq. Niyazi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm Ağalar bəy də. Salamlar
məndən. Və elə ilk öncə sizin özünüzdən soruşum. Siz nəyə təəccüblənirsiniz? Təəccüblənirsinizmi ümumiyyətlə? Son dəfə nəyə təəccüblənmisiniz? Ağalar bəy.
Aha. Deməli, məni daha çox təəccübləndirən fikir ola bilər. Çünki mən daha çox fikirlə təmasdayam. Elə də belə real həyatda tutaq ki, döyüş bölgəsində deyiləm, yəni real müharibə situasiyasında yaşamıram, hansısa bir orada bir səhnə məni təəccübləndirsin ya da elə də çox zəngin real həyatım yoxdur. Ona görə də mən daha çox kitablardakı fikirlər, hansısa fikrin necə deyilməsi, orada qurulan əlaqələr, bunlar məni təəccübləndirə bilər, bunlar məni heyrətləndirə bilər. Bir də təbiət mənzərələri mənim üçün təəccüblü ola bilər ki, bax, bir daha çox təbiət mənzərəsi təəccüb yox, bir heyrət doğura bilər. Bəlkə də əvvəldən bunları ayırmaq lazım idi. Xədicə xanım qəfil sual verdi. Belə mən nəyə təəccüblənirəm? İndi heyrət yoxsa təəccüb, bəlkə çaşqınlıq, onları bəlkə professor da kömək eləyər, terminoloji bir fərq qoymaq olar onların arasında. Mənə belə gəlir ki, təəccüb, Niyaz müəllim də bu haqda bu terminini işlətməsə də yazıb, mən oxumuşam, o da çox görməmişdik və adiləşmə, dadını itirmə, təxminən bu kontekstdə ifadə eləyir. Mən də bir iki il qabaq yazmışdım təəccübümüz haqqında. Mənə belə ki, təəccüb gənclik emosiyasıdır. Gəncliyin daha çox verdiyi emosional reaksiyadır. Qocalıq belə reaksiya vermir. Qocalar sanki təəccüblənmirlər. Ona görə də azərbaycanlılar az təəccüblənirlərsə, bu Azərbaycan cəmiyyətinin qocalmasına dəlalət edir.
Siz necə gəncsiz ya qocasız?
Mən ruhən çox təəccüblənə bilirəm. Yəni, mən o təravətimi qorumuşam ruhən.
Və indi biz Niyazi bəydən soruşacaq və prodüserimiz xəbər verir ki, yazar Murad Köhnə Qalada bizimlə telefon xəttindədir. O görəsən nəyə təəccüblənir, bunu biraz sonra soruşacaq ondan. Niyazi bəy, siz son zaman necə, nə vaxt təəccüblənmişsiniz?
Ağalar bəzi çox maraqlı bir cavab verdi. Əslan Basenlə siz sual verəndə, ağalar cavab verəndə, ağalar mənim gənc dostum olduğu üçün mən bu müəllim zat sözləri Hüseyin Bey üçün deyirəm, familiyar deyirəm. Deməli, Əslan Baxsan, mən fikirləşdim ki, o sual olan bir fikirləşdim ki, Əslan Baxsan, mən son vaxtlar az təcrübələnirəm və o deyəndə ki, fikirlə bağlı deyəndə, mənim yavuz çünki mən daha çox fikirlə bağlı 70-ci, 80-ci illərdə, hətta 90-cı illərdə təcrübələnirdim, amma deyəsən 2000-dən sonra mənim təcrübələməyim azalıbdı. Amma həyatımda mən əslən baxsam, insanlar məni gəncliyimdə az təcrübələndirdilər. İndi son vaxtlar mən yaramazlığın çərəsizliyi insana bağlı görürəm və görürəm ki, bu mən təcrübəli insan nə qədər də, elə insanlar olur ki, nə qədər də yaramazlıqda, alçaqlıqda, deməli, çərəz bilməzlər. Bu mənə bir təcrübələndirən məsələdir. Sonra bir də ki, o ağalar düz deyir, mən, amma görməmişlə bağlı yox, mən 70-ci illərdə yazanda təcrüb məsələsini orta əsr müsəlman mədəniyyətində çox önəmli bir faktor demişdim və miniatürlərdə həmişə təcrübəli adam çəkilində bir barbağın dişlərini çəkirdilər. Çox maraqlı ki, bunu söz tekstindən çevirir və deyir ki, o təcrübədən barbağın dişlədi. Yəni, həm şəkildə vardı, həm şeydə vardı. Və o zaman mənim ağlıma bir problem gəlmişdi ki, təcrüb əslən baxsan bilməməkdən, gözləməzlikdən gəlir. Və mən o vaxtı o yazılarını, araşdırmalarını keçirdim ki, Allah Taala əslən baxsan bu dini təcrüblənməməlidir. Çünki Allah Taala hər şeyi bilir, hər şeyi bilir. Bəs onu necə bu dünya üçün maraqlıdır, əgər bu dünyada təcrübləşin yoxsa. Axı biz fəlsəfədən bilirik ki, indi ağaların yazdığı Salim Aristotel'də də bu vardı, sonra deyirlər Einstein'də də vardı ki, bu bilik, biliyə maraq, axtarışlar başı təcrübdən. Yəni, əslamasın doğrudan da insan təcrübləməyəndə, deməli, düşünmək üçün xeyli motivləri itirir. İndi Azərbaycan cəmiyyətində təcrüb payı azalıbsa, mənə belə gəkdəcə Azərbaycan cəmiyyətində yox, informasiya bolluğu olan, sonra medianın müəyyən azadlığı olan bizdə indi siyasi məsələlərin balazıl olması da kulturoloji bir şey, sevdiyim bir şeydir. Kulturoloji planda internet var və s. var, xeyli informasiya bolluğu var və belə cəmiyyətdə çox çətindir təcrübələnmək.
Bu da Niyazi Mehdidir. Bəs Niyazi bəy, siz razılaşırsınız bu gənc və qoca bölgüsü ilə və siz onda hansı kateqoriyaya aid edirsiniz özünüz?
Mən yəqin ki, artıq qoca kateqoriyasına.
Çünki təcrüblənmirsiniz?
Yəni sağlam vəziyyətdən xeyli az təcrüblənir. Sağlam yaradıcı canlı, deməli, yaşam üçün tələb olunan təcrübləmələrdən xeyli az mən təcrüblənirəm. O, yaşlıların ciddi problemidir.
Aydındır. Azərbaycanlıları təəccübləndirən odur ki, bu qədər akademikləri, alimləri olan ölkədə heç nə istehsal olunmur. Orxan yazır bunu SMS xəttimizə. SMS xəttimizin nömrəsi 050-744-10-17-dir və efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Murad Köhnə Qalanı indi dinləyəcək. Görəsən, o nəyə təəccüblənir? Murad bəy? Murad bəy?
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir Murad bəy. Son zaman son dəfə nə vaxt təəccüblənmisiniz və nəyə təəccüblənmisiniz?
Xanım, mən biraz sizin dediyinizdən biraz bir kəlmə geniş danışım deməkdir. Niyaz bəy, bura baxın mən. Ha, bu telefon bağlantısı bizə o qədər də belə yaxşı eşidilmədi təxminən. Də belə. Mən onu demək istəyirəm ki, azərbaycanlıları təəccübləndirmək elə çətin deyil, mən sizə deyim. Ha. Məsələn, Avropa həyatından, Avropada, tutalım, azərbaycanlı, istənilən azərbaycanlı təəccüblənə bilər. Tutalım ki, Avropada heyvanın hüquqlarını tutalım, müdafiə, nə bilim, qeytələr var tutalım da. Belə şeylərlə azərbaycanlıları təəccübləndirmək çox asan. Və yaxud da azərbaycanlılar da, tutalım, Avropalıları təəccübləndirə bilər, tutalım. Nə bilim, bayrağın uzunluğu ilə və yaxud da tutalım diplomun, nə bilim, pulundan alınması ilə, nə bilim, təhsildə orta məktəbdən başlamış bu qədər korrupsiya, nə bilim, bir şeylərlə azərbaycanlılar dünyanın hər yerini təəccübləndirə bilir. Qaldı ki, azərbaycanlıların təəccüblənməsi yalnız xoş hansı bir sivil ölkənin xoş, sivil ölkədən gələn xoş bir xəbərlərlə təəccübləndirə bilmək olar doğrudan da. Məsələn, tutalım, məni necə təəccübləndirə bilərsiniz? Tutalım, Avropada, laf elə Avropa olmasa, elə Rusiyada, laf Rusiya olmasa, elə Türkiyədə, jurnalist nə qədər maaş alır, elə onunla biz təəccüblənərik, həqiqətən. İstənilən Azərbaycan jurnalistini deyilən ki, tutalım, Rusiyada jurnalist bu qədər alır. O təəccüblənəcək, nə var ki, Azərbaycanlıları təəccübləndirməyə? Qaldı ki, məsələn, bizim onları təcrübə salmağımız. Biz deyə bilərik ki, qarşında da seçki gəlir. Bizdə həmişə seçkilər olub, şəffaf qutular olub. Ondan sonra dünyanın hər yerindən nümayəndələr gəlibdir. Amma ən axırda da bilinib ki, seçkidə demək, saxtakarı olubdur. Təcrüblüdür doğrudan da. Çünki Avropalılar gəlir. Və yaxud da qərblər dünyanın hər yerindən gəlir. Rusiya məlumdur, İran məlumdur, Türkiyə məlumdur. Bunlar bizim həmişə seçkilərimizi tərifləyirlər. Hər dəfə deyirlər ki, demokrasi keçdi. Yaxşı, Avropalılar da gəlirlər, çıxır gedirlər, tərifləyirlər. Nəyə görə? Gün ortaya qədər gəlirlər, hamı barmağını demək ki, rəngləyib. Seçki qutuları çox şəffafdır. Cəmaat gəldi, heç bir insident yoxdur. Polis orada durur filan, nəzarət gəlir, hər şey gözəl. Belə şey, sülhlə gedir, cəmaat gəlir, həvəsinə filan hamı səs verir. Və sonra axşam axı səs saylarında, nəticələri sayanda əsas saxtakarı orada olur. Aha. Avropalılar da özünü görməməzdə vurur, çıxır gedirlər.
Amma Murad bəy, yəni Avropalılardan danışmaq...
Amma özlərini güya təəccüblü... Güya biz təəccüblü orasıdır ki, təəccüblü orasıdır. Bunlar təəccüblü... Ki, necə olur ki, şəffaf seçki qutusundan sonra saxtakarı olur.
Aha. Amma bizi sözünüzü Avropalılardan çox azərbaycanlıları nə təəccübləndirir sualı maraqlandırır. Və yəni azərbaycanlı, Azərbaycan dilində yəni bizim forumlara yazılan ismarışların böyük bir qismində də adətən belə şey, belə cümləni görmək olar. Siz hələ təəccüblənirsiniz. Alır bəy, yəni niyə
biraz da uzadan deseydiniz.
Yəni ümumiyyətlə tez-tez hər hansı bir saxtakarlıq haqqında və yaxud hər hansı bir problem haqqında yazı olanda onun altındakı forumda, diskusiyada hərdən belə bir fikir görmək olur. Siz hələ təəccüblənirsiniz. Yəni dinləyicilər və yaxud forumlarda iştirak edən oxucular, onlar deyirlər ki, buna təəccüblənmək lazım deyil, bu artıq normaya çevrilib ölkədə.
Yəni biz hər şeyi yəni insanlarımız var elə insanlar. Əş buna nəyə təəccüblənsən, onsuz da ki, bunu hamı bilir filandır da. Amma əslində elə deyil, elə şeylər var ki, Azərbaycanda onu hamı bilmir. Elə ilk dəfə eşidən kimi deyir ki, bu bilirsən biraz bizdə belə bir söz var, daqqalıq deyirlər. Yəni təkəbbürlük var. Mən hər şeyi bilmişəm. Əslində sizə deyim ki, Azərbaycan millətini nə günə salıblarsa, istənilən milləti tutalım Avropa, bu almanı bu günə salsalar, o da bu gün bu vəziyyətdə olar.
Azərbaycan milləti bu saat elə bir gündədir ki, biz sıxılmışıq, çox sıxılmışıq, şeytanımız üzə çıxıbdır. Məsələn, amma elə millətlər var ki, sıxılmayıb, üzdə həmişə mələkdir, hamada bir-birindən yaşayır, ölür, gedir, dünyada belə dövran eləyir, insanlar yaxşı-yaxşıyır. Amma bizdə, biz sıxırlar, bir milləti ki, KGB-nin generalı sıxa və şeytanını üzünə çıxardı. Yəni, biz belə bir vəziyyətdəyik də.
Belə, yəni obrazlı ifadə eləyir Murad bəy, obrazlı ifadə eləyirsiniz. Mən istəyərdim, Ağalar bəy, sizin yəni, fikrinizi, Ağalar bəyin fikrini eşidəm bundan bağlı, Murad bəy.
Yəni, demək istəyirəm ki, insanı elə sıxırlar ki, elə bir şəraitdə yaşadırlar, elə bir şəraitdə salırlar ki, o insan istər istəmiz elə qarşıdakına da pislik eləyir, bilirsinizmi?
Aydın.
Yəni, bu şəraitdən asıldır.
Aydın.
Şərait eləyir, yəni bizi o şəraitə salıblar.
Təşəkkür eləyirəm, Murad bəy, təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, sizə təşəkkür.
Mən Murad bəyin dediklərinə çox belə yaxın hesab edirəm özümü. Mənə belə gəlir ki, əsas söhbət bundan gedir ki, təəccüblənməmək nədir? Məsələn, Niyazi müəllimin dediyi bir dəfə də eşitmişəm ondan, mən artıq heç nəyə təəccüblənmirəm, ya da belə təxminən buna bənzər ki, maraqlı daha heç nə qalmayıb fəlsəfi fikir tarixində mənim üçün filan. Mən çox bədbin almışam o sözləri özüm üçün ki, yəni bir gün gələcək və artıq fəlsəfə tarixindəki səslənmiş ideyalar sənin üçün bu və ya digər birbaşa ya da dolarlı bir şəkildə artıq sənə tanış gələcək, artıq sənə adiləşmiş olacaq və sən artıq onu bir tanışlıq duyğusu içində artıq onu yeni bir şey kimi qəbul edəcəksin və maraqsız gələcək. Əslində, Azərbaycanda da baş verən proseslər buna bənzəyir. Məsələn, iqtidar siyasi hakimiyyətdəkilərə dair biz nəyi desək cəmiyyət təəccüblənər, məsələn onlar haqqında hansı faktı ifşa eləsək onlar təəccüblənər, burada bir tükənmə halından söhbət gedir. Amma biz indi prinsipcə baxsaq, bu sonsuzluq, bu varlıq, bu zaman, bu insanın yaradıcılıq imkanları, bunlar tükənəndilərmi? Yəni mümkün deyilmi ki, insan daim təəccüblənə bilsin? Məsələn, insan arasında dostluqları götürək, sevgiləri götürək, ailəni götürək. O vaxtı tükənmə prosesi başlayır ki, artıq orada təəccüb qutarır. Artıq təəccüblənmirsən, artıq hazır reseptlər yaza bilərsən, artıq harada onun nəyi, nə deyəcəyini, sənin ona hansı cavab verəcəyini, artıq xəyali bir dialoq qura bilərsən. Yəni, bəlkə də yaxşı dostluq üçün, yaxşı sirdaşlıq üçün ürəkdən sevinə bilmək, ürəkdən təəccüblənə bilmək qabiliyyətini gələ qoruyub saxlayasan. Mən sizə təəccübləmirəmsə, siz də məni təəccübləndirə bilmirsinizsə, artıq biz bir-birimizdən aralanmağa başlayacaq. Bir-birimiz üçün maraqlı deyilik, mənə belə gəlir. Və tezisimi tamamlamaq üçün icazə versəz, mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda kitab oxumamağa, kitab oxumağa olan həvəssizlik də biraz bununla bağlıdır. Sanki biz belə inanmırıq ki, biz hər şeyi bilirik. Sadəcə o cür təəccüblənmək istəmirik. Bax, fikir verin, cəmiyyətdə şiddət dərəcələri çox artıb, çox limit situasiyalar yaranıb. Məsələn, bax, çox kobud üslubda yazırıq. İstər ədəbiyyatçılarımız, şairlər, mediada çox təhqiramiz ifadələr. Ondan sonra bir tərəfdən Murad bəy də dedi, onlar özlərini Avropadan gələn müşahidəsi özlərini çox həyasızcasına sanki buna təəccüblənirlərmiş kimi aparırlar. Birisi orada çıxıb siyasi hakimiyyətinin nümayəndəsi çox həyasızcasına üzümüzə mikrofonlara orada bir nitq söylüyür. Yəni bu həyasızlıq, bu təqramiz üslub, ondan sonra canım sizə desin möcüzələrə inam, bütün bunların hamısında mənə gəlir kök bir nəsə bir şey, ortaq bir şey tapmaq olar ki, bəlkə bunun ümumi adını təəccübsüzlüyümüz qoya bilərik. Yəni təəccüb eləyə bilmirik. Ona görə də şiddət artır. Söyüş-söyüm ki, cəmaat təəccüblənsin. Ona görə də daha dəhşətli möcüzə bizi təəccübləndirə bilər. Artıq intellektual bir yaradıcılıq yaxud da insanı yerlə yeksən eləyən bir misra bizi təəccübləndirmir. Ona görə biz oxumuruq məsələn. Biz ona görə də Yüz Arsifin nə bilim o teleserialına baxırıq ki, orada möcüzə bizi heyrətləndirsin, ağlatsın. Bu qədər.
Niyazi bəy, səbəbi nə?
Yəni, belə deyək, dəstəndə baxsan, mən özümün az təcrübələnməyimi deməklə şərhləmədim. Yəni ki, dedim ki, bu yaşla bağlı bir problemdir, amma eyni zamanda bu problemi 50 yaşından sonrakılar həll eləməlidirlər özəl üçün. O mənada insan təcrübələnir. Onun üçün mən deyirəm ki, Aristotel deyir ki, fəlsəfə təcrübədən başlayır. Yəni biz əgər yaradıcı olmaq istəyirsə, biz təcrübələnməliyik. O məsələdə mən ağalarla razıyam. Və sizin də məsələni belə qoymalı, mən indi bir an bu söhbətlərin, bu ağlı söhbətlərin sonra, həm söhbətlərimin ağlı sözlərin sonra mənə dəyərli görün. Çünki əslən baxsan, təcrüb məsələsini qoyanda ortaya cəmiyyətimizin diaqnozu ilə bağlı yeni situasiya yarandı. Onun üçün də indi bu istiqamət davam edəyik. Aydın məsələ, belə bir sizə şey deyim ki, hərin Sovet dövründə Vaqif İbrahimovun sevdiyi bir cümlə var ki, bizim cəmiyyətdə heç nə baş vermir. Biz o vaxtı onun heç nə baş vermirdi ki, yəni heç nə baş vermir nə deməkdir? Bunu bir əsələ bir Estoniyalı bir alim deyirdi ki, hadisə nədir? Hadisə normaların kənara çıxandı. Elə belə baş vermək deyil, normanın kənara çıxandı. Və hadisə əslən baxsan bir tək təcrübləndirir. İndi Azərbaycanda sanki bu dəqiqə yeni bir situasiya, sanki informasiya bolluğu var, amma ki yeni təcrüb. Sanki Azərbaycan işlə baş vermir. Və Murad bəyin dediyi o məsələ mənim üçün maraqlıdır ki, bilim insanlar, əla mən deyirəm, mən təcrübləndirən insanların yaramazlığının çərəzsizliyidir. Bizim indi görünə baş verir. Bizim cəmiyyətdə yaltaq-yaltaq danışmaq, deməli, adamların yüzündə ağ yalan demək və s. o qədər şey artıq, deməli, ictimai söz statusunu qazanıb ki, adama öyrəşirlər artıq. Adamlar işləyirlər ki, dəhşətli faktlar işləyirlər, təcrübələnmirlər. Ona görə ki, belə o dəhşətli faktlar, belə yaramaz faktlar tez-tez təkrar olunur və özlər, əgər əvvəllər bunlar mediadan qıraqda olurdursa, indi mediada da özünü göstərir və o mənada biz deyə bilərik ki, bizim ciddi bir problemimiz onun ibarədir ki, yaramazlığın norm yetişdirdi. Axı, əslən baxsan, normal cəmiyyətlərdə xeyli sosial, institual mexanizmlər olmalı ki, insanları yaxşı olmağa stimulaşdırsın. Bunu nağıllardan başlayır, ailədə olan əxlaq söhbətlərindən başlayır, sonra yaxşı adamların mükafatlanmasından, qabağa çəkilməsindən, yaxşı deyəndən mən primitiv yaxşı demirəm, geniş yaxşı göstərəm. Bizim cəmiyyətimizdə isə biz görürük ki, insanların yaxşı olmağa həvəsləndirməklə bağlı ancaq o səviyyədə var ki, pul olanlar deyilir ki, o mənim pulumu uğrama gidən. Yəni uğrama məsələsi mənim pulumu uğrama səviyyəsində stimulaşdırırlar, qanuna tuturlar və s. Amma ümumiyyətlə mənə dəxil olmayanda, məsələn, ləyaqətli olmaq. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət belədir ki, əslində baxsan insanın ləyaqətli olması üçün heç bir sosial institutlar qalmayıbdır. Və bu mühitdə insan doğrudan da elə bir vəziyyət düşür ki, yaramazlıqlar çox görə-görə heç nə təcrübələnmir. Və bu mühitdə hadisə olanda da o hadisə kimi görünmür.
Mən bəlkə hətta biraz praktik misal verməyə çalışım məsələ ilə bağlı. Deyək ki, 5 il bundan əvvəl rüşvət hesabına qazanılan pullara alınan mülklər başqalarının adına rəsmiləşdirilirdisə, indi deyək ki, mənbəyi məlum olmayan pullara alınan mülklər açıq-açığına yəni ailə üzvlərinin adına rəsmiləşdirilir, yəni aşkarcasına bizneslər qururlar və hətta web səhifələri də olur. Yəni bir neçə dəfə belə araşdırmalar olub və yəni hər şey açıq-açığına. Deyək ki, Nəqliyyat Naziri ən yaxşı böyük kontraktlardan birini məhz öz oğlunun şirkətinə verməsini heç gizlətmir də. Öz oğlunun şirkətinin rəhbərliyi elədiyi şirkətin web səhifəsində bu açıq-aşkar görünür. Deyək ki, bu məsələlər, yəni gizlədilmir. Artıq bunlar gizlədilmir. Sizcə yəni bu da həmin o təəccüb hisslərin körşə almasının nəticəsidir.
Tamamilə düzdür. Həm onun nəticəsi, həm də mən dediyim kimi cəmiyyətdə, deməli, sosial hiddət, siyasətlə bağlı narazılıq və s. məsələsini, deməli, elə vəzi salıblar ki, insan elə bilən ki, insanları yaxşı olmağa, bu mənada yaxşı olmağa, vətəndaş olmağa məcbur edən bir çox mexanizmlər ki var, normal ölkələrdə bu mexanizmə inkişaf etdirilir qanunvericilik səviyyəsində. Bizdə o məsələ deməli tərsinə repressiya edilir. Və onun üçün deyim ki, elmdə belə bir maraqlı bir söz var, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluğun insanla bağlı olması aydın məsələ, amma qrupun psixi yoxsulluğu, Azərbaycan cəmiyyəti mənə bilə gəlir ki, qrup şəkildə psixi yoxsulluq səviyyəsini yaşayır. Yəni psixi yoxsulluq elə odur ki, təəccüblənmir, əməli başlı sevinmir, əməli başlı yeni-yeni duyular keçirmir. Biz deyə bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyəti, mən bir məqbək bir cəmiyyətdə ucurdum, psixi yoxsulluq deməli şəraitini yaşayır. Və psixi yoxsulluq şəraiti də elə o deməkdir ki, təcrübələnməyə bacarmırlar.
Apatiya demək olar ona, professor?
Necə?
Apatiya demək olar da?
Hə, apatiya demək olar, bu sadəcə psixi yoxsulluq biraz onun başqasımıdır.
Aha.
Neymət adlı dinləyici yazır ki, insanları ən çox təəccübləndirən bizim bu hakimiyyətli 3 milyona at almaq, seçkilərdə 80% ilə qalib gəlmək və s. Belə yazır dinləyici. Amma yəni, bu İsmail üçün mənim yadıma bir başqa praktik misalı da salır. Axı, əslində hökumət, biz deyirik ki, şərait, Murad Köhnə Qala deyir ki, şərait elə gətirib ki, və hökumət elə edib ki, insanlar təəccüblənmirlər. Amma hökumət özü də insanları təəccübləndirməyə çalışır. Ən uzun bayraq dirəyi, ən, indi deyək ki, belə bir layihə var, musiqili fəvvarələr, indi belə bir layihə var, deməli, ən hündür məşəl edəcəklər, 60 odlu fəvvarə, onun 60 metr hündürlüyü olacaq. Belə, yəni bu cür layihələr də insanları təəccübləndirmək üçün deyilmi, yəni?
Mənə belə gəlir, onların hansısa başqa məqsədləri var. Yəni o, mən orada məsələn, təbii ki, yeyinti məsələləri var, ora daha çox pul ayrılır, talım ki, az xərclənir filan olur. Məni maraqlandıran şəhərin çox monoton görkəmidir. Bu, eyni ilə ASTV-nin məşhur rolikləri kimi insanlara daim eyni vizual o yaşantını vermək, eyni daim eyni mənzərələr göstərməklə insanlarda sanki rəngarəngliyin itməsi, fərqliliyin, müxtəlifliyin olmaması. Məsələn, eşidirəm ki, məsələn, Amerikada deyir, şəhərdə maraqlı bir ağac tapırlar, sualım ki, onun altında bir adamlıq bir oturacaq düzəldir. Yəni, şəhərin hər məkanında, hər bir nöqtəsində fərqliliklə rastlaşa bilərsiniz. Heç bir o konveyer üsulu ilə bir mənzərələr yaradılmır və bu da insanlar hər dəfə yeni-yeni mənzərələrlə üzləşməsi deməkdir. Ancaq bizdə təbii ki, təbliğatın bir başqa formasıdır. Şəhəri eyni formada göstərməklə insanların kütləşdirmə siyasəti. Professor dedi, psixi yoxsulluq əlbəttə bu etirazsızlığın bir forması kimi. Yəni, biz mən həmişə düşündürüb ki, niyə biz talım ki, nədənsə iyrənmirik. Azərbaycanda iyrənməli çox hadisə. Mən iyrənmək teması, məsələn, Dostoyevski də var, Sartr da var, Nietzsche də var. Bu çox maraqlı gəlib mənə həmişə. Bu iyrənmə, hətta Sartre onu qusma kimi deyir, ürəyin bulanması. Bizdə o hadisələr ki, ürək bulandırıcı hadisələrdir, o hadisələr ki, bəlkə kütləvi sürətdə cəmiyyətdə özünü öldürən insanlar olmalıdır, amma biz isə onu çox apatik, çox duyğusuz, heç ümumiyyətlə bizim fikrimizi tərpətmir. Bəlkə də bu ən təəccüblü olan elə bizim təəccüb eləməməyimizdir. Bəlkə də bizim anormallığımız oradadır ki, biz artıq təəccüb eləmirik.
Həmin Herisçi yazırdı şeirlərindən birində, Anna Karenina ithaf şeirində yazır ki, pis olan nədir, faciə nədir? Bir adamın intihar etməsi ya da heç kimin, bir adamın özünü qatarın altına atması ya da heç kimin özünü qatarın altına atmaması. Yəni, əslində, intihar etmək əlbəttə ki, yaxşı deyil, amma ki, çıxış yolu da deyil,
mənim,
amma...
Mənim bir professorun dediklərinə bir əlavə kimi demək istədiyim buydu ki, əslində, belə küy var cəmiyyətdə, o biri tərəfdə siz deyən kimi bizim ən uzun bayrağımız var, bunu gözümüzə soxmaq, o biz tərəfdə də bunlara tamamilə laqeyd, biganə insanlar, amma cəmiyyətdə bəlkə 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər belə əsl həqiqi təəccüb barometrləri olmalıdır ki, onlar deməlidirlər ki, bax, bu cəmiyyətdə professor demiş ki, hadisədir. Bax, bu hadisədir. Bu bizim incəsənətimizdə hadisədir. Bu bizim elmimizdə hadisədir. Bu bizim siyasətimizdə hadisədir. Bu dünyada gedən proseslərdə bir hadisədir. Amma indiki informasiya bolluğunda biz belə instansiyaları itirmişik. Özümüz də elə deyilik. Bu istiqamətdə diskussiyalarda yoxdur. Ona görə də bunların əvəzində çox xaotik informasiya bombardımanı var. Birisi deyir ki, bu çox ümumiyyətlə buna münasibət bildirmir. Məsələn, müxalifətin bütün bu qədər etirazlarını heç orada heç bir kim tükünü də tərpətmir. Güya ki, bu hadisə deyil. Heç bir telekanal, məsələn, tutalım ki, şəhərdə kimlərsə toplaşıb, nəyisə qışqırıblar, nəyisə qətnamə qəbul ediblər, oxuyublar. O bir telekanallar heç belə hamısı demək olar ki, heç kimin sanki belə bir şey olmayıb. Bu bir həyasızlığın bir forması deyil, nədir? Axı, bu birisi tərəfdən də tutalım deyəndə ki, iqtidar ağlını başına yıxsın. Bu da biraz belə çox şiddətli reaksiyadır və biraz belə çox ciddi səslənmir. Yəni, gücün cəmiyyət çörəyi qulağına yemir. Cəmiyyət bir şey güc hardadır, filan kəs nə qədər güclüdür, onun zəif yeri haradır. Yəni, belə xox gəlmələr də komik görünür. Mənə belə gəlir.
Amma bu yerdə elə yenə də mən Murad Köhnə Qalanın cəmiyyəti hökumət mi bugünə qoyub tezisinə bir antitezis vermək istəyirəm müzakirənizə. Bəlkə elə qloballaşan dünyada çox kiçikdir bizim problemlərimiz. Bəlkə elə yəni dünya miqyasında dəmir pərdə olanda bizim içimizdə baş verənlər bizim üçün çox vacib sayılırdı. Amma deyək ki, bugün Əfqanistanda, İraqda, Cənubi Koreyada, Şimali Koreyada baş verənlər, yəni həm pis, həm yaxşı hadisələr onların deyək ki, onlarla müqayisədə Azərbaycanda baş verənlər bəlkə çox kiçikdir. Ona görə insanlar ona reaksiya vermirlər.
Mütləq o amil var.
O amil də var. Niyazi bəy, siz necə düşünürsünüz?
Sadəcə mənim yadıma düşdü ki, bu şəhid sözünü istəməz onların bağışladı. O həyat təməli tabucu partladılar var. Bir dəfə çox maralı görünürdü və təcrübəli göründü və adam hərbi bəsləyirdi. Amma sonra o qədər təkrarlandı ki, artıq bu adi bir şey çevrilibdir. Yəni, Azərbaycan, sizə bir söz deyim ki, Azərbaycan...
Mən özür istəyirəm, Niyazi bəy, biz yaxşı işitmədik. Nəyi partlamasından danışırdınız?
Şəhid kəmər demirlər, taxıllar partladı. Özün partladanlar da, din uğrunda, nə bilir ki, müsəlman kamikadze, bir dəfə kitab olunda bir adam təcrübləndirir, hətta adını verir, rəğbətlə yaradır ki, baxışları səhv olsa da bu adım atıbsa, deməli, çox möhtəşəm bir adamları. Sonra o qədər təkrarlandı ki, bu artıq adi bir şey çevrilibdir. Və deməli, əslən baxsan, öz mənasını itiribdir. Çünki onu hesablamış ki, təcrüb oyatsın. Bu sadəcə bir şeydir də, haşiyədir. Mənə belə gəlir ki, mənə belə gəlir ki, optik illüziya millətlər həmiş olur. Yəni ki, adamlar özlərinə baxırlar, böyük dünya kimi baxırlar. Yəni, o bir dünya onları balaz görür. Mən inanmıram ki, Azərbaycanın şuurunda Azərbaycandakı olanlar xırda görünür. Deməli, çıxdan görünür böyük dünya. Çünki böyük dünya, Azərbaycandan çox böyük dünyadan böyük dünyadan o qədər xəbərlər də yoxdur. Düz indi bu Sputnik kanalları və s. biz o vəziyyəti dəyişdirir, amma yenə də onunla bağlı deyil. Onunla bağlı deyil. İndi xahiş edirəm, mən bilməsin, sizin sualınızı cavab verib vermədim. Sizin söhbətin yarısında mən telefonun brendiyanı işitmədim.
Yəni biz söhbət ondan gedirdik ki, sizcə hökumət də insanları təəccübləndirməyə çalışmırmı? Ən uzun bayraq dirəyinə, indi də 60 metr hündürlüyü olan odlu fəvvarə quraşdırmaq niyyətindədirlər. Yəni bu da insanları təəccübləndirmək cəhdidirmi sizcə?
Yəni, əslən baxsan, indi görsünmə, yenə deyirəm, bir aların ki, təcrüb məsələsinin qoyuluşu maraqlı açılaşır. Əslən baxsan, hakimiyyət, xüsusilə bizim ölkədə kimi hakimiyyətlər, avtoritar hakimiyyətlər, seçkilə bağlı ciddi problemləri olan hakimiyyətlər, onlar sistematik olaraq özlərinin dəyərini sübut eləməlidirlər. Bunun da mexanizmə biri xalqı təcrübləndirməkdir. Yaxşı işlərə təcrübləndirmək, belə deyək də, yaxşı işlərə təcrübləndirməkdir və çox təəssüf ki, yaxşı işlərə təcrübləndirməkdir. Mühüm yer tutur, məhz dediyi məsələlər deməli mühüm yer tutur, amma mən çox istəyirəm. Amma normaldir ki, hər bir hakimiyyət çalışsın ki, yaxşı işlərə adamlar təcrüb etsin və bu yaxşı işlər adi vətəndaşların garantiyalı yaşamasına xidmət eləsin. Yəni, əslim olsun, hakimiyyətin insanları xoşbaxt eləmək funksiyası yoxdur, Popper demişim. Hakimiyyət sadəcə insanlar tipik bədbəxt vəziyyətlərdən qurtarmaq funksiyasını daşımalıdır və bu istiqamətdə təcrübə işlər görməlidir. Bizdə isə deməli o show biznesdə xarakterik olan rənglərlə bağlı, fişənglərlə bağlı, parıltılarla bağlı edirlər. Mən bunlara tam niyyəti yanaşmıram əslində baxsan. Mən biraz özüm son vaxtlar mən bunu sevmirəm. Ancaq deməli pozitiv yox, negativ danışmaq. Yəni ki, şikayətçi, mən demək istəyirəm ki, boş-boşuna cəmiyyətimi təhzirləmək. Mən demək istəyirəm ki, şikayətçi psixologiya, o biraz körmüş psixologiyadır. Amma ki, incələmək məsələsi bizə düşüncə mədəniyyəti ilə bağlı olan bir şeydir və incələməliyik. Mən hesab edirəm ki, yaxşı olardı hakimiyyət insanları təcrübələndirsin, deməli, mən bəxla dediyim istiqamətdə. Bu fişənglər, nə bilin, nələ bunlar mısın normaldır, amma bunlar yeganəyə yaxın olanda təsir doğurur.
Və mən dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum. Elçin yazır Malayziyadan. Azərbaycan haqqında eşitdiyim heç bir xəbərə təəccüblənmirəm. Dərəbəyliyin baş alıb getdiyi insanların şəxsiyyət vətəndaş olaraq bir-birinə dəyər vermədiyi cəmiyyətdən istənilən xəbəri gözləmək olar. Elçin yazır bunu Malayziyadan. Şərh eləmək istəyirsiniz?
Heç şərhə ehtiyac yoxdur. Azərbaycana heç mən də təəccüb. Yəni, kimsə təəccüblənmir. Yəni, əslində biz nağıllardan, bu ədəbiyyatdan bunu bilirik də ki, xeyir şəri təəccübləndirsin, didaktik belə etika, yəni xeyir şəri təəccübləndirir və şər də bir vicdan qlapanları açılır. Amma indi elə deyil, indi xeyir şəri təəccübləndirmir, əslində şər xeyri təəccübləndirir. Yəni şər elə adımlar atır ki, bizim ağzımız açıla qalıb ki, nə baş verir yəni? Ən azından
siz avtomatik olaraq özünüzü xeyir
şübhəsiz
xeyir kateqoriyasına aid etdiniz. Niyazi bəy, bu avtomatik olaraq sizi şər kateqoriyasına aid etmir.
Bağlamayın, niyə?
Ona görə növbəti ismarıcı oxuyuram. Əli Gəncəvi, Azərbaycanlını təəccübləndirmək olarmı? Məncə Azərbaycanlıları təəccübləndirmək lazımdır. Misal üçün, mən bu ay Gəncədə olanda dolu balaca marşrutda minən xalalara yer vermirdim. Hamı nifrət püskürürdü. Möminlərlə dini diskusiyalara başlayırdım, Allahı inkar edirdim, deyirdilər lazım deyil. Və s. bunun kimi şeylər. Hər şeydə insanların təəccüblənməsindən başlayırdı. Biz cəmiyyəti təəccüblənmeliyik. Cəmiyyətin alışmadığı yeniliklərə təəccüblənəndən sonra bizi söyəcəklər, nifrət edəcəklər, amma zamanla onları alışdıracaq. Radikal yeniliklərə daha tolerant edəcək. Əli Gəncəvinin fikridir, amma
yaxşı fikirdir.
Amma belə başqa mövzu tapmırmı insanları təəccübləndirmək üçün?
Başlayıb da öz çapında doğrudan maraqlıdır. Produktivdir də.
Produktivdir, ola bilər. Zülfüqar yazır Sadlıdan. Salam, məni təəccübləndirər repetitorsuz 700 bal toplayan şagird olsa. Xəstəxanaya gətirilən xəstənin yiyəsində nə görüm yiyəsi ilə görüşməmiş halına yansalar. Orduda trivoga olarsa, heç olmasa ordunun texnikasının heç olmasa 20% saz olsa, banan 50 qəpiyə satılsa, məhkəmələr sifarişsiz işləsələr, nazirlər saraylarından hər yüzüncüsünü bir imkansıza versələr, məzahir pənahı nəzərdə tutur, kişi kimi seçki keçirsə və s. Zülfüqar yazır saatlıda.
Bu Mayakov üslubunda şeir deyil.
Təəssüf ki, mən şeiri piskinə qoydum. Ay qardaş, Azərlər heç cür təəccüblənə bilməz axı. İnsanlar adi həyatı tələbatını zorla ödəyə bilir. Evə isə yatmağa gedir. Nəinki təəccüb, hətta sevinirik. Belə yazır, bir imzasını qoymayıb dinləyici. Hörmətli Azadlıq Radiosunun qonaqları, nə doğrayırsan aşına, o çıxır qaşığına. Amma biz seçki qutularına Məmməd Əminləri salırıq, qutulardan əlevlər çıxır. Təəccüblüdür. Bu necə baş verir? Səyyaf yazır. Yəni, hələ təəccüblənir. Var təəccüblənənlər.
Xəzə xanım.
Bəli.
Sizin o sualınız ki, o hakimiyyət və xalq məsələsindən bağlı, biz sizin məşhur məsələdir. Bundan bağlı çoxu şeylər var ki, xalq öz hakimiyyətindən layiqdir deyirlər. Biz ona əlavə etməyələr ki, xalq özü seçir o hakimiyyəti. Seçməyirsə, layiq deyil. Sonra hakimiyyəti çox şey gözləmək lazım və s. Görün ki, Azərbaycan mentalitetinin ciddi, bizim fəxr edilmiş Azərbaycan mentalitetinin ciddi problemi var ki, deməli, zorakılıqla hakimiyyət bu millətdə müəyyən, deməli, negatif vəziyyətlər yaradır, pasiv vəziyyətlər yaradır. Onun üçün də mənə biz öz mentalitetimizi çox düşünməliyik. onu öyrənməklə bərabər onun deməli islahat olmasına bağlı çox düşünməli. Dini baxışlarımız, əxlaqi baxışlarımız və s. və s.
Aha. İsmailçılar gəlməkdə davam edir. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mövzumuz isə təəccüblənməyən Azərbaycandır. Azərbaycanlıları nə ilə təəccübləndirmək olar? Bu suallara filosoflar Ağalar Məmmədov və Niyazi Mehdi cavab verirlər. Siz də cavab variantınızı göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və daha bir dinləyici yazır ki, salam, bu yaxınlarda Azərbaycan konsulluğu Birləşmiş Ştatlarda Beverly Hills'da keçirilən şəhər günü münasibəti ilə olan bayrama sponsorluq etmişdi. Mənə çox təəccüblüdür. Bəs nəyə görə eyni tədbirləri Azərbaycan səfirlikləri Rublyovkada və buna bənzər yerlərdə keçirmirlər? Belə yazır. Yəni, bu da bir, yəqin ki, bu bayram sponsorluğunun geosiyasi seçiminə təəccüblənir dinləyici. Təəccüb imzalı bir dinləyici yazır ki, dağlar, yox, dağlara çəkilib düşmənlə vuruşan Azərbaycan partizanları təəccüb, yəni buna təəccüblənərdi. Araz Önər isə yazır ki, İlham Əliyevin oğlunun Dubaydakı mülkləri aşkar olunanda cəmiyyətdə heç kəs təəccüblənmədi. Hamı dedi ki, o prezidentdir, mülkü də olar, sarayı da. Amma hər kəs İsa Qəmbərin oğlunun xaricdə təhsil almasından danışırdı və bu onları təəccübləndirirdi ki, bu imkanlar hardandır. Bəlkə sadəcə bizim təəccüb ölçən cihazımız işləmir. Çünki bizim təəccüblənməyimiz də əxlaqsızcasına olur. Belə yazır.
Maraqlı müşahidədir sözsüz.
Maraqlı müşahidədir yəqin ki. Niyə fərqli? Yəni, insanlar umduğu yerdən küsür, ya gözlədiyi yerdən...
Bilmirəm, yəqin ki, insanlar bəlkə gücü çatdığına sataşır, gücü çatmadığından qorxur. Burada çox məqamlar var. Yəni, insanlar niyə, sualım ki, hakimiyyətdəkilərin bu cür həyasızlığına heç tükünü də tərpətmir, heç belə, necə deyim, atıb bezib bəlkə onun üçün, bəlkə də bir o mən bir dəfə də demişəm, o yaltaqlığın özündə bir nifrət gizlənir, bəs nifrətindən, qorxusundan bəlkə o yaltağa çevrilib. O birisi tərəfdə isə umduğundan küsmək deyil, daha çox acığını bəlkə proyeksiya eləyir onun üstünə.
Kimə gücü çatırsa
kimə
orada.
Gücü çatırsa əslində onu eləməyə çalışır. Və mənə də gəlir ki, son dövrlərdə cəmiyyətdə o Niyaz bəylə toxundu məsələyə, psixi yoxsulluq isə hansısa fikrə qarşı iki reaksiya olur. Ya onu ələ salmaq, ya da ona qəzəblənmək. İki qütb buna emosional reaksiya mən müşahidə edirəm. Ya kimsə hırıldayır, ya da onun üstü belə təhqir ifadəsi ilə cavab qaytarır. Cəmiyyətdə belə bir qütblərə dartınmanın özündə nələrsə var. Bəlkə də bizim əslində siyasi hakimiyyətə olan, daha doğrusu cəmiyyətin siyasi hakimiyyətə olan nifrətidir ki, o özü-özünə çevrilir. Məsələn, intiharların artması, cəmiyyətdə mehribanlığın azalması, insanların bir-biri ilə çox nəzakətsiz rəftarı, küçədə, marşrutlarda, bütün bunlar əslində bəlkə də siyasi hakimiyyətə, bu icra strukturlarına, bəlkə polisə, bütün bunlara bir nifrətdir. O, necə deyək, hədəfini dəyişib o istiqamətə dönüb demək ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, onu mən götürəndə, mən dəfələrlə bunu bəlkə demişəm də, yazmışam da, mən üçün ben belə görürəm ki, Azərbaycanlılar çox fağır xalqdılar. Məsələn, biz prinsipial xalq deyilik, biz səbatlı şəkildə kin yürütmərik, nə bilim, iyrənmək bizdə çox azdır, tez bəyənənik biz, tez bəyənirik, mağazalarımız bir növ ayaqqabı ilə dolan kimi hamı onu almağa başlayır, hamı bir təzə müğənni, hamı onu boynuna sarılır, yəni çox belə ona şey, rigidallıq da, o sərtlik bizdə yoxdur. O sərtlik olmayanda da necə deyim, çox yumşaq da, yəni təəccüblənmirik. Hər şey olar əslində. Çox belə qəribə, bunun adını tolerantlıq, dözümlülük filan qoyur.
Adını utancaqlıq deməyə qoymaq.
Utancaqlıq bəlkə.
Bir əksik utancaqlıq.
Güya ki. Amma mənə belə gəlib, bayaq bir nəfər yaxşı yazmışdı ki, məsələn, belə eləsələr buna təəccüblənərəm. O yayğın bir kauzalistika var da, bir hətta determinizm də yox, mexanizm var ki, məsələn, tutalım ki, necə deyim, polis belə davranar. Polis bəyəm, amma mən məsələn bir dəfə 28 may metrosunun ətrafında bir nəfər görmüşdüm, o sudurğa keçirirdi və deməli dili qatlanmışdı boğazına, cəmaat da yığılmışdı başın üstünə və mən də yaxınlaşdım ki, əslində nə baş verib. Bir polis, bax bizim küçədə gördüyümüz polis, mən görəndə üzüm çevirim o tərəfə və o polis əlini salmışdı o xəstənin ağzına və onun dişlərini ayırırdı ki, o boğulma, dilini çıxat və polisin əlləri qan idi, çünki o xəstənin dişləri batmışdı polisin əlinə. Mən məsələn bu səhnəni gördüm, mən üçün bu təcrübəli idi. Mən üçün Azərbaycanlı polis, bəlkə rayon yerində, kənd yerində eləyər, amma Bakıdakı polis belə şey eləməz. Bakıdakı polis mənim üçün obraz o. Amma bu məsələ maraqlı idi ki, polis son vəzifəsi deyil. Amma mən polisə diqqətlə baxırdım. O cəmaata baxırdı, başın üstə yıxılmış cəmaata. Və cəmaatın ona necə baxdığına baxırdı ki, cəmaat buna indi necə baxır, bambılı kimi baxır, necə. O özündən də bədgüman idi ki, mən düz eləyirəm, səhv eləyirəm, amma səhnə maraqlı idi. Yəni, məsələn, kimsə eşitsə ki, Bakı Dövlət Universitetində, məsələn, filan müəllim rüşvət almır, bu təcrüblüdür, məsələn. Bu təcrüb. Amma desələr ki, məsələn, tutalım ki, Xəzər Universitetində almır, bu təcrüblü deyil. Alır desələr təcrüblüdür. Yəni o Elçibəyin yaxşı bir sözü vardı. Yəni mənə elə şey deyin ki, o ləkə mənə yapışsın da. Yəni indi bəlkə də İsa Qəmbərə deyilən o oğlu haqqında deyilən o da ondan bağlı ki, yəni ondan gözləmir cəmaat. O da ola bilər. Nə bilim və ki, gücü çatdığına görə onun üstünə düşür. Amma yenə deyirəm, siyasi hakimiyyətdəkilərə olan o təəccübsüzlük bir produktiv bir tərəfi də var. Bunun. Mənə elə gəlir ki, məsələn, kitab oxumamaqda mən produktiv bir tərəf onu görürəm ki, bunun arxasında bəlkə aksiya gələcək. Bax, cəmaatın özünü vurmasında, öldürməsində mənə elə gəlir ki, bunun arxasında nəsə gələcək. Baxın, terrorun özündə əslində terror nəyə qarşıdır? Terror həyasızlığa qarşıdır. Sən durursan, deyirsən ki, hər şey əladır, makroiqtisadi rəqəmləri soxursan cəmaatın gözünə, yekə bayrağı soxursan cəmaatın gözünə, insan hüquqları deklarasiyasını filan sadalayırsan, amma əslində başqa iş görürsən və onda insanlar sənin o dediklərinə qulaq asmırlar, səninlə dialoqa gəlmirlər və götürüb arası bir bomba qoyub partladılar. Və
amma bu çıxış yolu deyil.
Yox, çıxış yolu kimi demirəm. Mən bu analitik bir şey deyirəm. Xəzər xanım, siz narahat olmayın. Mən ayrı şey demək istəyirəm ki, yəni terrorun mövcudluq səbəbi, təhqirin özünün mövcudluq səbəbi. Adam səninlə məzələnirsə, sən artıq onu təhqir etməyə başlayırsan. Mən bunu demək istəyirəm ki, yəni mənə də gəlir ki, təəccüb yoxdursa artıq bu cəmiyyətdə, yəni bu adiləşmə baş verirsə, bəlkə bunun axasından yeni bir səhifə açılır. Çox da bədbin olmayaq deyə düşünürəm. Bilmirəm professor necə düşünəcək, necə qiymət verəcək, amma
professor, siz necə fikirləşirsiniz?
Yəni bizim hamımızın bir problemi var ki, bu Azərbaycan cəmiyyəti, mən Xəzər Xəmirov demişim də, yəni mən istəyirəm ki, yeni kateqoriya ola bizim reallığını düşünürəm. Biz daha çox şikayətçilik, elə bu söhbətdə də özünü görsək, şikayətçilik psixoloji düşünürük. İndi mən ağaların o sözünü yaşmaq istəyirəm ki, bəlkə də bu cəmiyyətdə biz ki, köhnə kateqoriyaların yanaşırıq və çox şeylər mənfi görmürük. Bəlkə də bu mənfi görənlərin arxasında, altında, hardasa gizlində elə şeylər formalaşıq, şeylər var ki, bir 10 ildən sonra Azərbaycan cəmiyyəti nisbətən sağlam edəcək. Mən biz onu görmürəm. Amma mən çox istəyirəm ki, o kateqoriyaları əgər sağaldığım ilə tapın, o gözlükdən, yeni gözlükdən baxın bu cəmiyyəti, görün nə baş verir. Bir dəfə söhbət eləmişdik şeydə, yəni ki, yox, onu mən deyərməyəcəm, çünki onu danışmaq uzun söhbətdir. Nəsə yeni parametrlə, yeni koordinatlar Azərbaycan düşünmək lazımdır.
Vüqar Saatlıdan yazır ki, deyirlər ölünün də qıdığı gəlir. Xalqı öldürüblər. Ay qardaş, yox, yəqin ölünün qıdığı gəlmir xalqı öldürüblərsə. Salam, məni təəccübləndirər, xalqımız azacıq da olsa konstitusiyadan və ya Qurandan biraz anlayışı olsa. İlqar yazır bunu Saatlıdan. Yəni konstitusiyadan və ya Qurandan anlayışı olsa bu bizim dinləyicini təəccübləndirər. amma çox da belə anlayışı olmaq həm də
əməli. Maraqlı gəlməz məsələn sizə Xədicə xanım, dövlət başçısı çıxış eləyir, ya nazirlərdən hansısa biri durur məsələn bizim bizim yaradıcı insanlarımızdan ya fəlsəfə tarixindən bir dənə sitat deyir məsələn, bir aforizma deyir, onu analiz edir, çox maraqlı belə fikir kombinasiyaları filan. Belə də yəni məsələn Elçi bəy çox yaxşı idi, məsələn Farabidən sitat verirdi. Yəni belə çox Yunus Emre'dən bir şeir deyirdi çıxışında. Çox bilirsiniz, təəccüblü insanlarla.
Amma çox adam da onu məsələ ona görə qınayırdı.
Qınayırdı. İndi baxır kim qınayırdı da. Yəni baxır kimin zövqüncə olmaq da. Əsələn, mən Heydər Əliyevin dilindən heç fəlsəfə terminini, o sözü işitmədim. Məylə gəlir ki, onun fəlsəfənə xəbəri olmayıb, heç bilmir o fəlsəfəndə olan şeydir. Bir maraqlı bir Kantdan, Hegeldən nə olar, adam bir söz əzbərləyər deyər. Heç onun yanında
amma
bir adam
yox. Amma Heydər Əliyev də sitatlar gətirirdi. Cəfər Cabbarlıdan sitat gətirirdi. Var idi, Hüseyin Cavidlən var idi, belə bir sitatlar gətirmişdi, yəni var idi belə.
Hə, Hüseyin Cavidlən var.
Amma hazır ki, prezident sözündə onun ünsiyyət dairəsi də bir qədər daha məhduddur əvvəlki prezidentlərə.
Quru-qurudur. Yəni nitqlər də təəccüblü deyil, jestlər də təəccüblü deyil. Sanki bir maşındır, elə bir robotlaşmış bir cəmiyyət qrupu. Özləri də elədir. Bəlkə onlar özləri bəlkə yaxşı hobbiləri var, bəlkə yaxşı özəl həyatlarını yaxşı əylənə bilirlər, amma çox qurudur, çox qurudur cəmiyyəti. Özləri də taxtaya dönüblər və cəmiyyətə də taxtaya.
Niyə misal üçün insanların mən sosial şəbəkədə paylaşdığı məlumatlara baxıram. Onlar prezidentin deyək ki, ölkəyə gətirilən taksiləri ilk olaraq sürücü kimi özünün testdən keçirməsinə təəccüb eləyiblər. Yəni ilk taksini London İngiltərədən zəhv etmirəmsə alınıb London keblərinə oxşayır. Həmin taksilərdən birini İlham Əliyev özü şəxsən sınaqdan keçirib, yəni bu adamları təəccübləndirib, onlar yazıblar bu barədə sosial şəbəkələrdə.
Maraqlı zövqdür, mənə yaddır biraz, amma ola bilər yəni, qınamıram.
Sizcə, Niyazi bəy, yəni bunun, ümumiyyətlə bu nümunə məsələsi, o nümunənin məsələyə dəxli varmı? Yəni, biz niyə başladıq ki, biz dövlət başçısından danışmağa? Yəqin ondan hansısa nümunə gözləyirdik təəccüblə bağlı?
Sözsüz, yəni ki, o ölkə özünü unifikasiya edəndə ölkənin başında kimlərin durması, hansı deməli psixoloji portretlərin olması çox əhəmiyyətlidir və onu da normal cəmiyyət analiz eləməlidir və analiz edəndə o tərəfdə, yəni hakimiyyətdə olanlar da onun nə çıxarmı. Bizdə elə təsir əksəsi yoxdur, təəssüf ki. Yəni belə sözləri eşitsinlər, bunun nəticəsi çıxasında belə şeyləri yoxdur. Amma ki, dövlətin başçısı dövlətin nümayəndəsidir, yəni prezident sözündə mənasıdır, təmsil edəndir və onun necə olmasının adi insanlar üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Maraqlıdır, yəni imkan olsa ondan soruşardıq ki, onu nə təəccübləndirir ölkədə. Pənah adlı dinləyici də elə yeri gəlmişkən həmin imkandan yazır. Yazır ki, sabah desələr ki, Prezident İlham Əliyevin böyük siyasi səti nəticəsində Ucar rayonunda bir inək bir gündə 3 bala verib və yaxud Bərdə rayonunun icra hakimi icra başçısı rayona gəlmiş Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanın ömürlük prezidenti elan edib, heç vaxt təəccüblənmərəm. Sabah desələr ki, İlham Əliyev Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin qonağı olacaq və yaxud ANS televiziyası Washington Post qəzetinin Dubai mülkləri haqqında reportaj göstərir. Bax, o zaman təəccüblənərəm ki, elə təəccüblənərəm ki, ağlım başımdan çıxar. Belə yazır Pənah adlı dinləyici. Görünür, dinləyicilərimizin də prezidentin hansısa hərəkətlərindən təəccüblənmə ehtimalı var, yəni belə bir potensial
amma
var.
Amma mənə belə gəlir ki, lap başda da professor dedi, yəni o təəccüblənmirəmsə buna, bu artıq bir yaxşı hal, üzüm başqa yerə çevirim. Məni o təəccübləndirmirsə, mən özüm bədbəxt eləməli deyiləm. Kimsə primitiv bir zövqü varsa və çox primitiv səhnələr mənə nümayiş elətdirirsə, mən buna təəccüblənmirəmsə, mən ömrümü niyə bədbəxt eləməliyəm? Kitab maraqlı musiqilər taparam, maraqlı kino filmlər, kitablar taparam. O özüm təəccübləndirmək üçün başqa yerdə.
Amma özünüzdən
narahat qaça bilərsiniz. Mən gözləyim ki, bu mənə nə vaxtsa təəccübləndirir. Təəccübləndirmir də. Mən neyim axı? Yəni mən belə düşünürəm ki, biz cəmiyyət olaraq bizi təəccübləndirəcək, bizi həyata yenidən bizi gətirəcək, təzə təravətləndirəcək yeni səhnələr, yeni mənbələr tapmalıyıq.
Ağalar Məhmədov idi bu və məncə bu ilə kifayət qədər Nikbin yekundu bu söhbətə. Təşəkkür edirik Niyazi Mehdi və Ağalar Məhmədov Azərbaycanlıları necə təəccübləndirmək olar sualına cavab verirdilər. Dinləyicilərə də qatqıları üçün təşəkkürlər.
Sağ olun.
Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az